Yekemin antolojiya kurdu samiyan bilongings hata çapkeren bilongings yekemin antolojiya ev yekemin antolojiya nivskaren kurdu samiye ku juveşanxaneya liset ev yekemin antolojiya nivskaren kurdu samiye u juveşanxaneya lise derkete antoloji encama bernameya ka du salane ku ju teksen penc nivskaren kurd u penc nivskaren sami pekte Hem bernama du salan hem ji antoloji bi hevkariya ve jegeh Ahmet, Mala Çande ya Samiyan u bi piştevaniya Balyozxaneya Swêd hat ameda kirin. Seminere nivîskaran ji ber şertên pandemiyê online çêbûbû. Her carê du nivîskar li ser mijarên cuda gotarên xwe pêşkêş kirin. Nivîskarên Samî di meha Nîsana 2022-yan da serdana Amedê û Mêrdînê kirin û li ser ziman, çand, dîrok û wêjeya xwe beşdarî seminerên cuda bibûn. Nivîskarên Kurjî di Hezîrana 2022-yan da Serdana Swêd û Herêma Samiyan kirin. Piştî serdana welatên hev, nivîskarên Kurd û Samî li ser ger û geşta xwe tekst amade kirin û tekstê wan ê wêjeyî di antolojiyeke berfireh hate çap kirin.
Pênc hev nivîskarên Kurd beşdarî vê bernameyê bûn. Hêja Dilaver Zerraq, Hatice Kamer, Zeynep Yaş, Kovan Baki u Sami Hezin u ji nivîskarên Sami ajî lîsteyê 5 kes beşdar bûn.
Bu danasîna antolojî pêşîn li Swêdê li Pirtûkxaneya Kurdî paşê jî li Amed li Wan û li Mêrdînê beşdariya nivîskarên ku di nav projeyê de cî girtine bernameyên cuda li dar ketin. Bernama li Amedê li wêjegeh Amedê bû û gerînendeyê weşanxaneya lîsê Lalaleş axaftina xêr hatinê kir behsa vê projeyê kir.
Ji vî tiştê ku karibin hev re bi rê bikevin û karibin hinek azmerî û îtiraz û gelek tiştê xwe dinê li hêleke bihêlin da ku ev ziman hinekî dinê pêş ve bikeve û bi cîhanê re têkiliyê deynin.
Li bername Amedê pispora Folklora Kurdî Zeynep Yaş û Doktor Dilaver Zerraq beşek ji tekstên xwe xwendin û çavdêriya xwe parve kirin.
Ji bo min cara pêşî bû ku min kesên ji gelê sapmî rû bi rû didît. Em bi zimanê çavan axivîn. Vê rastlihatinê kêliyên gelek hestiyar, dilovan û henûn bi me didan.
Şahadiyê ku samin nekiribû, nedigotin ev der koder e. Hemûyan jî bi pirs lê dinihêrin.
Hêja gotine ku gelê Samî li Bakurê Swêd, Norveç, Fînland û Rûsyayê gelekî xwecî hye ku ew li her perçeyê ji wan re dibêjin Samî. Bi kedîkirina xezalên kuvî ên renê bi xwedîkirina keriyên xezalan tê naskirin. Ew masîvaniya xwe jî navdar in. Zimân, bawerî, çand û kelepora wan jî ji gelên Skandinavyayê cuda ne. Welatê wan di nav çar dewletan de parî bûye. Sînor di nava wan de hatiye danîn. Li ser zimân, çand û xwezaya wan zextên giran çêbûye. Ji ber van zextan samî ji zimân û çanda xwe dûr ketine. Hatine pişaftin û neha hejmara wan di dora 6000 de maye. Lê nivşenû hewl didin ku bi çand û zimanê xwe bijîn. Hêjayê gotine ku zimanê antolojiya nivîskarên Kurd û Samî, Kurdî û Samî her wisa bi îngilîzî ye. Ev pirtûk di warê xwe de berhema yekemîn e. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.